Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Jedan od zahtjeva sa sutrašnjeg protesta crnogorske opozicije može biti i poništavanje predsjedničkih izbora i raspisivanje novih. Dritan Abazović iz Pozitivne Crne Gore o tome koliko je taj zahtjev realan.
S obzirom na sve malverzacije i zloupotrebe jeste realan, a dobro je da će ovo omogućiti da se neki političari izvedu na čistac koji jesu u vlasti, ali koji možda i sami uviđaju to i kritikuju tu istu vlast, djeluju kao opozicija unutar vlasti.
Policija je uhapsila osobu koja je pre dva dana bacila bocu sa zapaljivom tečnošću na konzulat Srbije u Rijeci. Predsjednik Saveta Srpske manjine Rijeke Mile Opačić.
Mislim da nije pogoršanje. Ima uvijek sporadičnih djelovanja tih nekulturnih ljudi kojima je dovoljan jedan mali povod da se napije i tako dalje, pa da u nekoj kao natalno psihologija gomile pa da napravi nekakav eksces.
Studenti univerziteta iz Novog Sada, Mostara i Tuzla o kulturi dijaloga. Lela Malić-Begović.
Mi su studenti oni koji ne žele mir i koji ne žive u miru. To su neki drugi, neki starije generacije. Mi realno nemamo problem jedni sa drugima i nije nam problem ni kultura mira, ni sam mir kao takav. Samo što mediji koji sad sve više imamo taj problem, govor mržnje u medijima. Sve ono što nama ostaje na nasljeđe.
Dok većina građana Bosne i Hercegovine jedva sastavlja kraj s krajem, neki ljudi imaju novca i za vozila vredna 100.000 maraka.
Nije u redu nikako da neko sjedi i da voza se u džipovima, a da neko nema kraj s krajem sastavlja i da mu isključuju struju, to je žalosno.
Vlast dozvola da se pojede do bogate, a ovi ostali životinjare.
U Beogradu se završava trodnevna javna audicija za ulične zabavljače. Posle slikara, mađioničara i žonglera danas su nastupili muzičari.
Radim neke svoje stvari, baš za ulicu, a to je varijanta da ire na nozi, znači da ire na ruci i akustična gitara sa usnom harmonijom.
Pošto ne umem da pevam i obećavam da neću pevati u Knezu jer bih ispraznio ulicu.
Kad sam prolazio Knez Mihajlom vidim čovjek svira, rekao što ne bih i ja pokušao i tako sam malo pomalo i...
U blizini Košumlije pronađen džinovski zid nastao najvjerovatnije vulkanskom erupcijom pre više od 600.000 godina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Crne Gore odbio je žalbu izbornog štaba Miodraga Lekića na rješenje Državne izborne komisije koja je odbacila sve prigovore tog štaba na regularnost predsjedničkih izbora održanih 7. aprila. Time su se stvorili uslovi za ozvaničenje pobjede predsjedničkog kandidata vladajućeg DPS-a Filipa Vujanovića, što opozicija ne prihvata. U međuvremenu traju pripreme za sutrašnji protest, a koga će prema nezvaničnim najavama opozicija uputiti zahtjev za raspisivanje novih izbora. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Postaje očigledno očekivanjem onih koji gube da se stalno ponavljaju izbori dok oni ne pobjede. Mislim da treba poštovati volju građana. Ona je uvijek arbitar. Građani su odlučili iznad svega demokratski i ukupno.
Tim riječima prvi put poslije izborne noći 7. aprila oglasio se preliminarni pobjednik Filip Vujanović, komentarišući zahtjeve opozicije da se rezultati izbora zbog brojnih neregularnosti ponište. U isto vrijeme predstavnici opozicije na završnoj konferenciji za novinare uoči s jutrašnjeg protesta nije su demantovali pisanje podgoričke štampe kako će zatražiti raspisivanje novih izbora, procesuiranje afere Snimak i uključivanje međunarodne zajednice u rješavanje postizborne krize. Slaven Radunović iz Demokratskog fronta uputio je poruku građanima, ali i Briselu.
Da sutra građani koji su opljačkani na ovim izborima, jer pljačka ljudskog dostojanstva je gora od bilo koje materijalne pljačke, iskažu svoj protest ne samo vladajući oligarhiju Crnoj Gori, jer mi se između sebe odlično poznajemo i svako zna ko je kakav, već i da pošaljemo poruku našim prijateljima iz Europske unije da građani Crne Gore koji su spremni da implementiraju sve one standarde koji nam se predlažu i nameću iz Europske unije su u stvari demonstranti, a oni koji su izazvali protest su oni koji koče evrointegracije Crne Gore.
Lepeza zahtjeva sa sjutrašnjeg protesta, prema riječima politikologa Dritana Abazovića iz Pozitivne Crne Gore, bit će široka i neće se odnositi samo na izbore, već i na borbu protiv korupcije i kriminala i funkcionisanje institucija. Na pitanje je koliko bi bio realan zahtjev za ponavljanje izbora, Abazović odgovara.
Mislim da je krajnje primjereno da s obzirom na sve malverzacije i zloupotrebe jeste realan, a dobro je da će ovo omogućiti da se neki političari izvedu na čistac koji jesu u vlasti, ali koji možda i sami uviđaju to i kritikuju tu istu vlast, djeluju kao opozicija unutar vlasti, da se vidi da li i oni, kod njih postoji ta želja za preispitivanjem funkcionisanja institucija ili je pak to samo deklarativne prirode.
Da li će vruć krompir biti u rukama socijaldemokrata i je li osnovano očekivati da njihov lider i šef parlamenta Ranko Krivokapić raspiše nove izbore, od predstavnika te partije nismo uspjeli da saznamo. Portparol Mirko Stanić samo je ponovio generalni stav vrha partije prema sjutrašnjem protestu opozicije.
Socijaldemokratska partija smatra da su protesti najavljeni od strane opozicije još jedan vid od demokratskih načina ispoljavanja svog mišljenja.
U svakom slučaju, koji će biti sljedeći potezi opozicije nakon protestnog okupljanja, za sada je samo u sferi nagađanja. Podsjetimo šta je prije dva dana o tome rekao sam Miodrag Lekić.
Što će biti dalje, vidjet ćemo. Ja ne mogu da projektujem kako će reagovati vlast.
A vlast, kako je to jučer u Bratislavi ponovio premijer Milo Đukanović, očekuje da se svi sporovi rješavaju u institucijama sistema.
Ako neko to odbija, onda se plašimo da odbija institucionalnu nadležnost države Crne Gore i da po inerciji nastavlja jednu politiku koja je svoju kulminaciju imala na referendumu 2006. godine, a to je politika negacija države Crne Gore i njenih institucija.
Opasnost da sjutrašnji protesti budu uvod u moguću destabilizaciju političkih prilika u Crnoj Gori, Dritan Abazović odbacuje kao potpuno neosnovanu.
Želim potpuno da se ogradim od takvih tvrdnji i mislim da je to jedna velika kampanja koja prije svega dolazi od premijera i vladajuće partije. Naprotiv, mislimo da to sve treba da bude građanski, dostojanstveno, da Crna Gora pokaže neko jedinstvo, solidarnost i da nam je svima onaj viši cilj, a to je da imamo funkcionalnu državu i funkcionalne institucije i da dostignemo veći stepen demokratije, tako da očekujem da to bude jedan urban proces nakon kojeg će se ljudi razići potpuno mirno i nastaviti svoj dani život, ali shvatiti jasnu poruku koju taj skup treba da nosi.
Povodom sjutrašnjih protesta uprava policije oglasila se saopštenjem za javnost u kome istakla kako od organizatora očekuje da odgovornim ponašanjem doprinesu da skup bude miran i dostojanstven. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O međunacionalnim odnosima u Hrvatskoj, riječka policija potvrdila da je uhapšen muškarac koji je pre dva dana bacio bocu sa zapaljivom tečnošću na zgradu Srpskog konzulata u centru Rijeke. Budući da tečnost nije bila zapaljena, nije bilo oštećenja na vratima i fasadi konzulata. Oni koji smatraju da je to još jedan pokazatelj pojačanih etničkih tenzija prozivaju za to Hrvatsku demokratsku zajednicu, koja tako u oči lokalnih izbora homogenizuje svoje biračko telo. Pripremio Eni Zebić.
36-godišnji Riječanin osumnjičen da je u srijedu oko 4 ujutro bacio bombu sa zapaljivom tekućinom prema vratima Generalnog konzulata Srbije u središtu Rijeke, priveden je na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci. Za naš radio govori glasnogovornica te institucije Barbara Wolf.
Mi smo danas proveli dokaznu radnju prvog ispitivanja osumnjičenika i to je ono što vam ja za sada mogu potvrditi.
Tijekom dana odlučit će se o pritvoru za osumnjičenika, a gospođa Wolf do završetka obrade nije željela špekulirati o njegovim motivima. O događaju u noći sa srijede na četvrtak, Tomislav Veršić iz riječke policije.
Policija na mjestu događaja obavila očevid i utvrdila da je boca bačena, da je počinitelj pokušao zapaliti tekućinu, u tome nije uspio. Niti na vratima, niti na pročelju zgrade nisu nastala nikakva oštećenja. Isto tako u navedenom događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.
Je li ovo ilustracija pogoršanja odnosa prema srpskoj manjini u Hrvatskoj? Pitali smo predsjednika vijeća srpske manjine grada Rijeka, Milu Opačića.
Mislim da nije pogoršanje. Ima uvijek sporadičnih djelovanja tih nekulturnih ljudi kojima je dovoljan jedan mali povod da se napije i tako dalje, pa da u nekoj, kao natalna psihologija gomile, pa da napravi nekakav eksces. Ali to ne bi ja poistovjetio sa generalno općim mnjenjem prema srpskoj nacionalnoj manjini, odnosno prema Srbiji, odnosno prema konzulatu.
Događaj je komentirala i konzulica u Riječkom konzulatu Srbije, Mirjana Milenković, koja je kazala, kako citiramo, smatra da je to podignuto na previsok nivo. O tome da su mediji prenapuhali cijelu priču svjedoči gospodin Opačić.
Ja sam čuo čak i priče da su ljudi koji su bili u Trstu taj dan, pa su u Trstu čuli ljudi iz Srbije, pa kaže šta je bačena bomba na konzulat i žena je zastravljena, dolazi u Rijeku i pita mene i tako dalje, kaže nije to, nego je bilo to.
Opačić je pohvalio i brzu reakciju riječkog socijaldemokratskog gradonačelnika Vojka Obersnela, koji je odmah osudio taj čin. Rijeka je uvijek bila tolerantna i takva će ostati unatoč neodgovornim pojedincima. Nažalost, moram konstatirati da će okretanje nacionalizmima, koje imamo prilike svaki dan pratiti, vjerojatno dovesti do učestalijih događanja ovoga tipa, kazuje riječki gradonačelnik. Etičko povjerenstvo Hrvatske televizije uskoro će raspravljati o prijavi novinara Hrvatske televizije Hrvoja Zovka protiv njegovog kolege Dražena Miočića, da je Miočić u razgovoru, citiramo, prebrojavao krvna zrnca pojedinim kolegama Srbima i prozvao suprugu ministra branitelja Matića da je Srpkinja. Miočić prijavu naziva lažnom. U srijedu će o tretmanu manjina raspravljati saborski odbori za medije i manjine, a predsjednik odbora za medije, zastupnik oporbenih laburista Branko Vukšić, za naš radio kaže.
Novinar kojem sam razgovarao kažu da dva tjedna već kola ta priča, neki vjeruju tu priču, neki ne vjeruju tu priču, ali uglavnom dogodilo se nekoliko stvari koje su išle u eteru, koje su bile recimo veličanje Jure Francetića kojeg se kaže za neke je zločinac, za neke heroj. Mi dobro znamo kakav imamo stav prema ustašama i prema ustaškom pokretu. Ono što se događa, ako je to istina, što barem desetina onoga što je rečeno u prijavi gospodina Zovka, to je prestrašno.
On je kazao kako su međuetničke tenzije pojačane i zato je optužio HDZ, koji na tome pred lokalne izbore za mjesec dana homogenizira desni dio političke scene. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o kulturi dijaloga. Studenti univerziteta iz Novog Sada, Mostara i Tuzle svojim profesorima ali javnosti poručuju da oni nemaju problem sa kulturom dijaloga niti kulturom mira. Ovo su između ostalog rekli danas na konferenciji o ulozi univerziteta u izgradnji mira koja je počela u Tuzli. Za naš program govore da su već mnogo mostova zajedno izgradili, ali da i mediji i politike njihovih zemalja u tome ne pomažu, već samo odmažu. Sa njima je razgovarala Maja Nikolić.
U Srbiji se mladi tek na fakultetima educiraju o suživotu i multikulturalnosti. Škole ni tamo u sklopu obrazovnog sustava nemaju programe koji bi doprinosili stvaranju mostova među mladima čiji su roditelji donedavno živjeli u jednoj zajedničkoj državi. Srđan Marinković, student Pravnog fakulteta iz Novog Sada.
Moje lično mišljenje je da se kasno počinje sa edukacijom mladih o tome. Ja sam do fakulteta uopšte nisam ni čuo za neki pojam multikulturalizma ili interkulturalnosti. Također jedna od bitnih stvari koje naš univerzitet konkretno praktikuje je da mi pokušavamo da prvo ljude naučimo šta su to zapravo ljudska i nacionalna manjinska prava, da bismo zapravo mogli da ih poštujemo, pošto ako studenti ne znaju šta to treba da poštuju, oni ih neće ni poštovati.
Profesori kako u školama, tako i na univerzitetima veoma malo govore o važnosti uspostave dijaloga i suradnje s univerzitetima drugih zemalja. Ljiljana Dragutinović iz Novog Sada kaže da velika većina mladih se s pojmom ljudskih prava nikada nije ni susrela.
To inače postoji jedna rečenica, kako se kaže, neznanje, odnosno nemaju tu kulturu ljudskih prava. Nemaju neka osnovna znanja i u tome što su uopšte ljudska prava, da bi uopšte drugi mogli da razume, niti da ih shvate, niti da ih poštuju, ali nisu ni oni sami toliko krivi, dosta uticaj imaju neki drugi faktori kao što su mediji. To za vaspitanje možda dolazi i iz kuće, tako da ono što jeste da ljudi, odnosno studenti i mladi treba da se druže, treba da poznaju jedni drugi i sami ti možda će otkloniti te neke barijere i možda će doprinuti tome da dobiju tu kulturu ljudskih prava.
Sve zemlje Balkana trebaju nove promjene, nove ljude i nove politike, smatra student Veljko Milić koji sebe u budućnosti vidi kao pokretača promjena.
Ja mislim da je upravo važno da mladi ljudi budu kreatori tih politika, baš zbog toga što su upravo sve ostale generacije imale priliku da grade politike i iz toga ništa dobro do sada nije proizašlo. Sada dolaze nove generacije koje su odrastale u vremena kada su bili ratovi i nedaće na ovim prostorima, tako da mi možda i najbolje znamo kako je to i kako je odrastati u takvim uslovima i učinit ćemo najviše stvari da se to više ne ponovi. A samim tim što mi dolazimo ovde, pričamo o svojim drugovima i prijateljima kako je to ovde i kako i tu žive neki ljudi koji su isti kao mi, koji dele ista razmišljanja i shvatanja, pomaže u izgradnji tih mostova među ljudima.
Tajma Hatić jedna je od studentica iz Mostara čija je želja graditi mostove među mladima svih zemalja regije. Smatra da cjelokupni obrazovni sustav treba počivati na politici mira, a ne na politici isticanja razlika među ljudima, entitetima i zemljama.
Neki, čim se spomene ova tema, bježe od toga. Znači, glavom i bradom, ono, bježe od toga koliko ih noge nose, nažalost, što ne bi trebali, jer mi smo takva i država i općenito regija i sve to gdje je bitna i multikulturalnost i sve i gdje je najbitnije upravo da se mostovi grade. Imamo ih previše u našoj zemlji i trebamo upravo iz njih da učimo, da se i mi ponašamo tako, da gradimo mostove, a ne zidove. Zidovi nas razdvajaju.
Zašto mladi još uvijek u Bosni i Hercegovini ne žele biti kreatori mira i dijaloga, odnosno bježe od toga, Lela Malić-Begović, studentica Univerziteta u Tuzli, smatra da je takva slika stvorena samo u javnosti. Odgovornost za to, prema njenim riječima, leži u medijima i politici ove zemlje. A inače, kaže Malić-Begović, studenti zemalja regije već su mnogo mostova izgradili.
Nisu studenti oni koji ne žele mir i koji ne žive u miru, to su neki drugi, neki starije generacije. Mi realno nemamo problem jedni sa drugima i nije nam problem ni kultura mira, ni sam mir kao takav. Samo što mediji koji sad sve više imamo taj problem, govor mržnje u medijima i ta netrpeljivost međusobna i te neke predrasude, međusim sve ono što nama ostaje na nasljeđe, da tako kažem. Ali mi želimo da se borimo protiv toga i borimo se protiv toga i borit ćemo se protiv toga. Ne želimo ni predrasude, ni stereotipe, ni ne želimo biti neki robovi nečijih tuđih ideologija.
Mladi vode dijaloge, kroz dijaloge izgrađuju mir, ali nedostaje im podrška institucija, rekli su nam danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Do kraja dokumenata dana o sve skupljim automobilima koji se kupuju u Bosni i Hercegovini, audiciji za ulične muzičare u Beogradu i Džinovskom zidu u blizini Košumlije koji je nastao pre 600.000 godina. Česta rezanja budžeta, smanjivanje socijalnih davanja, otkazi, protesti i štrajkovi bosansko-hercegovačka su svakodnevica. Dok omladina odlazi iz zemlje glavom bez obzira jer ne može da nađe zaposlenje i da za njega primi pristojnu platu, neki ljudi u BiH imaju novca i za vozila vredna stotine hiljada maraka. Kada bi se sudilo po voznom parku koji se može vidjeti na ulicama BiH gradova, stekao bi se utisak da građani u ovoj zemlji žive sa švajcarskim standardom. Zabeležio Gojko Veselinović.
U periodu duboke ekonomske krize i mjera štednje, širom svijeta prodaja luksuznih automobila dosježe rekordne iznose i profite. U toj oblasti ne zaostaje ni Bosna i Hercegovina. Samo u prva tri mjeseca ove godine u BiH su uvezeni automobili vrijednosti 114 miliona maraka, među kojima su i Porsche Carrera vrijedan 213.000 konvertibilnih maraka, Audi A8 Long od 130.000 konvertibilnih maraka, te Porsche Cayenne vrijedan 124.000 maraka. Samo dažbine prema državi na ova tri luksuzna vozila, vrijednosti skoro pola miliona maraka, uveliko premašuju prosječnu godišnju zaradu zaposlenih u Bosni i Hercegovini. Portparol upravi za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
Prema podacima, dakle, za sama prva tri mjeseca, skupocjenija vozila su u ovoj godini u odnosu na prošlu godinu, s tim da u prošloj cijeloj 2012. godini je bilo poprilično skupocjenih vozila koja su čak i prilično skuplja od ovih koje smo pominjali u prva tri mjeseca ove godine.
Pored luksuznih, U Bosni i Hercegovini je za prva tri mjeseca ove godine uvezeno i 13.000 putničkih motornih vozila, što je skoro 2.000 vozila više u odnosu na prošlu godinu. Ne čude stoga ni procjene da će u siromašnoj zemlji kakva je Bosna i Hercegovina trend uvoza skupocjenih automobila u toku ove godine biti nastavljen. Ratko Kovačević.
Podaci koji govore o broju uvezenih putničkih motornih vozila u Bosni i Hercegovinu pokazuju da unatoč krizi koja vlada, raste broj vozila koja se uvoze u našu zemlju.
Znači li ove brojke da se povećava broj enormno bogatih, ali i onih koji su na granici siromaštva? Ako je tako, onda se koncentracija bogatstva u Bosni i Hercegovini grupiše u sve manjem krugu ljudi, dok se sa druge strane svaki dan zatvori nekoliko stotina radnih mjesta. Sociolog Ivan Šijaković.
Raslojavanje će biti sve dublje, jer oni koji imaju danas bogatstvo, njihovo bogatstvo će se samo uvećavati, odnosno oni će nastaviti kontrolu resursa. To malo još resursa što nije preuzeto i što nije stavljeno pod kontrolu tih nekoliko stotina ljudi u Bosni i Hercegovini, učinit će u međuvremenu, tako da raslojavanje između onih koji nemaju, koji nešto malo imaju, i onih koji imaju mnogo će se samo produbljivati.
Obični građani smatraju da je opšta pljačka kriva za to što oni ni hranu ne mogu da kupe bez odloženog plaćanja, dok drugi keširaju fantastične cifre za četverotočkaše koji se rijetko mogu vidjeti i na ulicama mnogo razvijenijih zemalja.
Nije u redu nikako da neko sjedi i da voza se u džipovima, da neko nema kraj s krajem sastavlja i da mu isključuju struju, to je žalosno.
Samo država ima pare i kod nje je pravda. Narod neće ni dobiti.
Vlast dozvola da se pojede do bogate, a ovi ostali životinjare.
Raslojenost ljudi, znači imaju ovi na dnu i ovi gore i to je to.
Ekonomista Zoran Pavlović smatra da je poražavajuća činjenica da u Bosni i Hercegovini možete izdvojiti 200 ili 300 hiljada konvertibilnih maraka za automobil, a da vas niko ne pita odakle vam novac.
U isto vrijeme, posmatrajući prosječno domaćinstvo ili najveći broj građana u Bosni i Hercegovini koji jedva sastavljaju kraj s krajem, to predstavlja vrlo interesantnu pojavu koja bi morala po meni biti predmet istraživanja poreske uprave, jer na zapadu je sasvim normalno da vi možete kupiti takav auto ako ste platili porez društvu iz koga su finansirane druge socijalne potrebe.
Pavlović dodaje da je ovakva situacija postala normalna s obzirom na način na koji su ostvarena bogatstva u ovoj zemlji.
U ovoj situaciji u kojoj se sada nalazimo, potpuno je normalno da se ponašaju na takav način ljudi koji su ostvarili enormne prihode koji ne mogu biti plod poštenog rada, a da s druge strane i u tom slučaju nemamo nikakvu kompenzaciju za najveći broj ljudi koji su gotovo na ivici socijalne potrebe ili bede.
U ekonomiji je poznato da svakom ciklusu dođe kraj, pa bi se prije ili kasnije to trebalo desiti sa neravnomjernom raspodjelom bogatstva u Bosni i Hercegovini. Ali pošto je ovo zemlja apsurda, da li će do toga doći, to niko sa sigurnošću ne može znati. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari. Sve to na web stranici slobodnaevropa.org. Ali sada vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica. 7 pitanja kojima testirate svoje znanje o Karađorđevu, maratonskim trkama, kraljici Elizabeti II, nuklearkama u Europi, ustanku Jevreja u jeku Drugog svjetskog rata ili pak Smaragdu. Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
O trodnevnoj javnoj audiciji za ulične zabavljače u Beogradu. Posle slikara, mađioničara i žonglera koji su prethodnih dana nastupali pred žirijem i publikom, posljednjeg dana bina je bila rezervisana za muzičare. Slušate Milana Nešića.
Njih ukupno 15 konkurisalo je za dozvolu Sekretarijata za kulturu grada Beograda za javno nastupanje na ukupno 61 mjesto u gradu, među kojima su najatraktivnija Knez Mihajlova, Zeleni venac i Ada Ciganlija. Repertoar koji su izveli na trgu Nikole Pašića bio je jako raznovrsan. Dragan Lučić se opredelio za malo tvrđi zvuk u kom prednjače Santana i slavni band Animals, ali pesme koje svira obrađuje na svoj način. Prijavio se na konkurs za uličnog zabavljača jer već ima iskustvo sviranja na nekoliko mesta u gradu, najčešće u centru Beograda, pošto je pre 3 godine izgubio posao.
Radim neke svoje stvari, baš za ulicu, a to je varijanta da ire na nozi, znači da ire na ruci i akustična gitara sa usnom harmonikom. 3 godine kako sam bez posla, 2 godine sam ono kao na ulici i tako sretao sam ljude koji su mi aplaudirali, mislim, jednostavno rekli su da nije loše i to da možda prođe i tako da, eto.
Gitaru, ali na nešto drugačiji način, na beogradskim ulicama svira Goran Jovanović. On se posvetio instrumentalima poznatih izvođača poput Simona i Garfunkla, Stinga i Vlatka Stefanovskog. Nije imao sreće u nalaženju nekog drugog posla, u šali kaže da mu je ulično sviranje u Beogradu zanimanje koje je najduže uspeo da zadrži.
Uglavnom, mogu bi da kažem neki ambientalni prizvuk. Ovo, i neko moje viđenje, pošto ne umem da pevam i obećavam da neću pevati u Knezu jer bih ispraznio ulicu. Onda sam napravio neke instrumentalne verzije poznatih kompozicija kroz melodiju i harmoniju i tako da to po dosadašnjoj reakciji ljudi zvuči prijatno.
Nije međutim samo strana pop i rock muzika ono što se svira i sluša na ulicama Beograda. Tu je i Dragan Đurić koji će sa kolegama ovako pokušati da osvoji žiri i pronađe svoje mesto za nastupe u gradu. Dragan već 10 godina u nekoliko gradova širom Srbije svira frulu. Došao je tokom sukoba 90-ih, bio je bez posla i novca i do te ideje je, kako kaže, došao potpuno slučajno.
Nisam se mogao snaći, kad sam prolazio Knez Mihajlom, vidim čovjek svira, pa ja sam znao tada da sviram na fruli, pa rekao što ne bih i ja pokušao i tako sam malo pomalo. I najviše sam svirao u Knez Mihajlom, zatim na Adici Ganli, u Zgadarli, na Vračaru, u Zemunski Keji, u Prolazima.
Da li ćemo nekog od ovih muzičara u budućem moći da čujemo na ulicama Beograda zavisi od 10-članog žirija koji ocenjuje njihove nastupe. U zavisnosti od toga biće im dodeljena i lokacija u gradu na kojoj će nastupati, objašnjava jedna od članica žirija, novinarka Jovana Radivojević.
Recimo, Knez Mihajlova je najatraktivnija ulica u gradu Beogradu i u toj ulici je obezbeđeno 14 lokacija i to naravno mogu da dobiju samo oni umetnici koji dobiju 10 od svih nas. A naravno, posle toga ostale lokacije u gradu se dobijaju u skladu, znači, sa prosekom ocena. Osmica, negde drugde, sedmica i tako dalje, sve ide, znači, po tom sistemu.
Rezultati trodnevne audicije biće objavljeni narednog ponedjeljka na sajtu grada Beograda. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj, u blizini Kuršumlije na jugu Srbije pronađena još jedna prirodna retkost. Džinovski zid nastao najverovatnije vulkanskom erupcijom pre više od 600.000 godina. Stručnjaci smatraju da je reč o prirodnom fenomenu koji može da postane nova turistička atrakcija, javlja Miloš Ivanović.
Nedaleko od Kuršumlije otkriven je novi prirodni fenomen. Džinovski zid sastavljen od horizontalnih kamenih ploča dužine 100 metara i visine više od 10 metara. Diplomirani turizmolog Radovan Tanasković kaže da se radi o veoma retkom fenomenu koji je nastao pre više od 600.000 godina.
Na prvi pogled je to neki potporni zid, međutim kad smo to malo bolje pogledali, videli smo da je to u stvari jedna vrlo retka prirodna pojava. U nauci se to kaže da su to bazaltni stubo.
Tanasković odbacuje mogućnost da se radi o kamenim pločama nastalim ljudskom rukom. Ističe da se u blizini nalazi srednjovekovne zidine, koje se razlikuju od pronađenog džinovskog zida kod Kuršumlije. Istovremeno on smatra da se radi o atraktivnom prirodnom fenomenu, pa navodi poređenje sa sličnim fenomenom u Irskoj.
Ovakvih pojava, znači ti bazaltni stubovi, ima u Irskoj puno, ima jedan veliki, a su tamo to na velikom prostoru, ali naši su horizontalni, oni su tamo vertikalni. I sada, ako bi to uporedili sa Đavoljom varoš, znači sigurno je velika prirodna rijetkost, kao što je Đavolja varoš za onaj oblik reljefa, i ja bi tu upoređenje, to je isti odnos u odnosu na ovu u Irsku, kao Grand Canyon i Đavolja varoš.
Nakon istraživanja koja treba da se urade vezana za ovaj prirodni fenomen, bit će poznati drugi detalji. Koliko je ova novootkrivena prirodna retkost može da postane nova turistička atrakcija? Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.